ļoti slikti. Pirmkārt, tā nebija mana šaušana aiz guļus. Vajadzēja laikam pagriezt, to es noskaidrošu, protams, no trenera, ka viņš parādīs, bet jā, pirmo šāvienu guļus, kas bija kļūda, to es pati jūtu, ka es izdarīju kļūdu, bet pēdējo man likās, ka jākrīt, bet nebija, un tad divi apļi daudz par daudz. Stāvus bija ļoti tuvu, gabarīts, man liekas, pat augšā, bet tas arī likās, ka vajadzēja būt, bet nu laikam norāv pašas kļūda. Nē, es negribu vainot vēju, protams, viņš bija sarežģīts, jo abām pusēm pūta, bet es gribētu vairāk teikt, ka es pati vienkārši pareizi nenolasīju, tāpēc tā sanāca. Jā, iepriekšējais man bija 0-1, un jā, tās bija arī mans labākās sacensības, un iepriekš arī man tīri labi izdevās šaušana, tagad ir tā. Protams, ka es esmu neapmierināta ar šo rezultātu, gribējās mājas trasē parādīt savu labāko sniegumu, bet neizdevās šodien. Nekas, būs nākamās iespējas. Ļoti. Katrā kalnā bija gan latvieši, gan igauņi, kas bļāva manu vārdu un arī pēdējā aplīte turpināja atbalstīt. Kaut vai varbūt neizdevās tik labi, bet jā, es par to ļoti priecājos, ka bija atbraukuši no Latvijas cilvēki tik daudz un... Forši, protams, par to ir ļoti liels prieks, tāpēc saku, ir tā sajūta, ka mēs esam mājās. Nu šobrīd ir tā, ka mums Baiber vienīgāks var iebraukt pasaules kausa punktos, un, protams, mēs uz to ejam, lai mums būtu vairāk tās vietas. Mēs cīnamies, nu šobrīd trīs vietas ir, nezinām, kā būs nākamajā sezonā. Protams, rādīs vēl visu šī te situācija, kas šobrīd notiek pasaulē. Pirmā puse, gribētu teikt, es nebiju apmierināta, tad man bija mazliet laiks patrenēties, kamēr bija notika olimpiskās spēles, uz kurām es nekvalificējos, es tikmēr biju mājās, varēju patrenēties un sagatavoties šim pēdējiem trimestrim, kā saka, un tad Kontio Lahti man izdevās kaut cik vismaz parādīt to, ka es varu un es arī gan drīz tiku iedzīšanā un lēniem maziem solīšiem biatlonā tā tas arī notiek un mēs turpinām virzīties uz priekšu. To vēl nav izlēmus komanda. Šobrīd izstāsts, ka stafetē startēšu arī vēl nezinu konkrēti, kurā tad redzēs, ko treneri būs izlēmuši, jo nu, skatīsies noteikti arī pēc šodienas rezultātiem. Šodien neiešāvu tik labi, bet nezinu, kā pārējais meitenes izšāvu, tāpēc es nevaru komentēt vēl. Lūdzu.